Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 17. luvusta jakeet 24-27. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Muistan hyvin erään talon laajennuksen ja siihen liittyvän laajahkon rakennusprojektin. Erityisen hyvin muistan projektin sähkötyöt tehneen raavaan ammattimiehen. Muistan hänet kahdesta asiasta. Ensinnä siitä, että olen harvoin kuullut kenenkään kiroilevan niin antaumuksella ja tosissaan. Liekö ollut joka kolmas sana kirosana. Hetkittäin oli hiukan keskittymisvaikeuksia kieltämättä häntä kuunnellessa. Mutta hommansa hän osasi ja teki hyvää työtä ja huolella. Toiseksi muistan siitä, että juuri tämä sähkömies oli ainoa ammattilainen, joka ei ehdottanut rakennuttajalle palkan maksamista pimeänä. Kaikki muut pyörittelivät päätään, kun työn tilaaja tahtoi tehdä projektin verokortilla. Joku laski ääneen, kuinka suuria säästöjä saisi, jos tekisi työt pimeänä. Tottahan se tietysti on, että maksuja riittää palkanmaksun lisäksi todella paljon. Ja on suorastaan inhimillistä ymmärtää kiusaus työn teettämiseen ilman veroja. Oikein se ei silti ole. Verojen kiertämistä on yritetty joskus pehmentää ja keksiä hyviä selityksiä, miksi se olisi sopivaa. Perustelut eivät kyllä yleensä vakuuta. Huonolla omalla tunnolla on aina huono nukkua. Jos on sovittu yhteisistä maksuista, jotka käytetään yhteiseksi hyväksi, niin miksi me kristittyinä emme siihen ensimmäisenä suostuisi? Mitä meille lopulta merkitsee jonkun lantin säästäminen, jos seurauksena on paha omatunto? Miksi me eläisimme niin kuin ne, jotka eivät tunne Jumalaa ja hänen huolenpitonsa lupauksia? Onko meiltä puuttunut jotakin oleellista tähän asti? Se on hyvä kysymys kysyä itseltä. Kun Jeesukselta kysyttiin temppeliveron perään, hän sanoi lasten olevan vapaita tulleista ja veronmaksuista. Mitä hän tarkoitti? Tausta verolle oli se, että kaikki miespuoliset juutalaiset miehet maksoivat temppeliveroa vuosittain. Myös Palestiinan ulkopuolella asuvat. Verolla pidettiin yllä massiivista temppelipalvelusta. Maksu oli saman suuruinen kaikille, varallisuuteen katsomatta. Se ei ollut sinänsä roomalaisten asettama vaatimus, vaan juutalaisten omasta tahdosta kerättävä vero, josta he olivat myös ylpeitä. Kapernaum oli Jeesuksen kotikaupunki ja hänen veronmaksupaikkansa. Pietaria puhutelleet veronkantajat varmaan ajattelivat, että Jeesus ei suostuisi maksamaan temppeliveroa ja että hän suhtautuu temppeliin yleensäkin vihamielisesti. Jeesus toteaa, että todellisesti Jumalan valtakuntaan kuuluvat taivaan isän lapset ovat vapaat kaikista maksuista, joita kootaan hänen säätämäänsä temppelipalvelusta varten. Samalla tavalla kuin hallitsijoiden lapset ovat yleensäkin vapaat suorista veromaksuista. Mikseivät siis Jumalan lapset Jumalan asettamista veroista? Lasten vapaudesta ei kuitenkaan tahdottu tehdä riidan aihetta, vaan maksu maksettiin rauhan säilymisen vuoksi, hauskalla tavalla, lantilla kalan suusta. Vapaat lapset ovat myös vapaita hoitamaan ajalliset tehtävänsä ja velvollisuutensa tunnollisesti ja maksamaan veronsa, koska se oli tapa ja sopivaa. Maallisen vallan tehtävä on yhteisten varojen oikeudenmukaisen kohdistamisen ja jakamisen lisäksi valvoa rauhan ja järjestyksen säilymistä. Paavali opetti kirjetekstissämme, että esivalta ei miekkaa turhaan kanna. Esivallalla on suorastaan Jumalan antama velvoite turvata yhteiskunnan järjestys ja suojata heikoimpien oikeuksia. Tämä esivallan toteuttama vanhurskaus on ensinnäkin poliittista vallankäyttöä, johon kuuluu oikeudenmukainen lainsäädäntövalta. Kukaan tähän valittu henkilö ei tietenkään saa käyttää tätä valtaansa väärin. Toiseksi esivallan toteuttama vanhurskaus on oikeudellisen vallankäyttöä, johon kuuluvat tuomio- ja rankaisuvalta. Oikeudellinen vallankäyttö on vanhurskasta ja Jumalan mielen mukaista silloin, kun se valvoo kaikkien samanarvoista kohtelua lain edessä. Oikein toimiva esivalta toteuttaa aina Jumalan sanan määrittelemiä oikean ja väärän linjoja. Jumala on tarkoittanut esivallan palvelijakseen, jota ei tarvitse pelätä, kun tekee oikein. Esivallan tehtävä on tehdä tilaa ja avata mahdollisuuksia hyvän tekemiselle ja pyrkiä tekemään pahat teot mahdottomaksi toteuttaa. Ja oikein toimiessaan esivalta on Jumalan siunaamaa. Pahimmillaan se voi vääristyä Jumalan vastustajaksi, jolloin sitä ei pidä totella. Yhteiskunnalliseen elämään liittyy sitten vielä yksittäisten ihmisten väliset suhteet. Me elämme aina suhteessa toisiin ihmisiin ja olemme heistä riippuvaisia. Ihmisten väliset suhteet perustuvat keskinäiseen luottamukseen. Me luotamme, että meidän kimppuumme ei käydä kadulla. Meiltä ei varasteta. Vastaan tuleva auto ei aja meidän päällemme. Yhteisiä pelisääntöjä ja liikennesääntöjä noudatetaan. Tavarat, joita ostamme, ovat sitä, mitä niissä lukee tai niiden sanotaan olevan. Ja niin edelleen. Ja tässä ihmisten välisissä suhteissa tärkein laki on se, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä käsky ei muuten toteudu vielä silloin, kun jätetään laittomuudet tekemättä ja eletään ulkoisesti hyvänä yhteiskunnan jäsenenä. Tämä ei toteudu vielä 10 käskyä seuraamallakaan. Rakkauden kaksoiskäsky eletään todeksi vain laittamalla se käytäntöön. Perusperiaatteena, kaikki mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Jumalan rakastaminen siksi, että hän on ensin rakastanut meitä ja antanut poikansa hengen puolestamme, asettaa meidän sydämemme oikeaan suhteeseen Jumalaa kohtaan ja sen myötä lähimmäistämme kohtaan. Jumalan armo vaikuttaa tahdon tehdä hyvää niin, ettemme sitä edes huomaa. Hyvää ei enää tehdä palkinnon saamisesta tai rangaistuksen pelosta, vaan pyhä henki vaikuttaa meissä armosta uutta elämää ja rakkautta lähimmäistämme kohtaan. Onneksi me emme itse sitä noteeraa, koska silloin se olisi jo muuttunut joksikin muuksi. Päivän tekstien äärellä voimme kootusti todeta, että Jumalan sana siis kehottaa meitä maksamaan veromme, tottelemaan esivaltaa ja olemaan kuuliaisia yhteiskunnan jäseniä niin kauan kuin se ei vaadi meitä toimimaan Jumalan sanaa vastaan. Vallankäyttäjäksi valittujen tulee puolestaan kohdella kaikkia oikein ja tasapuolisesti ja suojella heikompia vääryydeltä ja väkivallalta. Heikoimmista huolehtiminen ja yhteiskunnan yhteisten rakenteiden säilyttäminen edellyttää verojen keräämistä ja kohdistamista tarvitseville yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Yksittäisen ihmisen tulee elää rakastaen Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Ja se tarkoittaa aktiivista, palvelevaa asennetta lähimmäisiä kohtaan. Kun tämä periaate on selvä, niin mitä meidän sitten pitäisi ajatella antamisesta yleensä ja erityisesti Jumalan valtakunnan työlle? Ei siis esivallan määrittelemästä pakollisesta maksamisesta, vaan vapaaehtoisesta. Edesmennyt raamattuopiston työntekijä sanoi, että hänen kireä taloudellinen tilanteensa helpotti sen jälkeen, kun hän päätti antaa kymmenykset hengelliseen työhön. Monien muidenkin kokemus on se, että lainausmerkeissä Jumala ei jää velkaa. He ovat saaneet takaisin korkoineen sen, minkä ovat omastaan antaneet. Uuden testamentin pohjalta on sanottava, että kaikessa antamisessa on kuitenkin säilytettävä vapaus. Kyse ei ole pelastavan lain täyttämisestä. Paavali kirjoitti korinttilaisille, kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti, eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jos uskoa riittää, voi tietysti ottaa omakseen myös sitä edeltävän jakeen. Muistakaa tämä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kenestäkään ei tule yhtään hurskaampaa tai Jumalalle kelvollisempaa antamalla rahaa, vaikka se menisi valtakunnan keskeisiin tarpeisiin. Mutta oman uskonelämän näkökulmasta tämä antamisen maailma voi aueta rohkaisevana ja puhuttelevana. Ei se tietenkään ole mitään kaupankäyntiä. Pikemminkin antaessa tulee toimia Jeesuksen ohjeen mukaan, kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee. Ei siis rahan antamista näytön vuoksi, ei ansiota kerätäkseen, ei ihmisten ihailun vuoksi, ei vaan huomaamatta, numeroa tekemättä, niin ettei itsekään asiaa mielessään suurentele. Iloisesti ja vapain sydämin. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, opetti Paavali. Kuitenkin yhden asian haluaisin vielä aiheemme äärellä nostaa esiin. Tahtoisin sanoa jotakin vielä teille, joille kysymys ei ole niinkään se, mihin antaa ja kuinka paljon, vaan se, mistä saisi edes huomisen päivän tarpeisiinsa riittävästi rahaa. Jotka joudutte kamppailemaan toimeentulonne kanssa, tai jotka olette joutuneet yllättäen tukalaan taloudelliseen tilanteeseen. Itseäni on rohkaissut suuresti näitä asioita pohtiessa ensimmäisen käskyn sanoma. Kun meidän Jumalamme sanoo, että hän on meidän Jumalamme, eikä meidän tule pitää muita jumalia hänen rinnallaan, niin se tarkoittaa, että hän myös sitoutuu olemaan meidän Jumalamme, jolta saamme apua myös ajalliseen elämäämme. Jos Jumala tahtoo sydämestään olla meidän Jumalamme, hän kyllä pitää meistä myös huolen. Hänen käsinsä saa jättää juuri Jumalalle sopivat huolet, kuten toimeentulon kysymykset ja muut suuret elämämme tarpeet. Ja koska hän on meidän Jumalamme, hän on myös sitoutunut sanaansa ja sen avun antamisen lupauksiin. Hän auttaa puolensa kääntyviä ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Kun me laskemme raskaat murheemme hänelle, hänen kannettavakseen, hän kantaa meidät huolinemme. Hänelle jätettyjen murheiden ylle laskeutuu Kristuksen rauha. Vaikka me emme sitä edes tunteiden tasolla kokisikaan, on hätämme hänen käsissään. Ja oikea apu saapuu oikeaan aikaan. Ollessani nuori, monen pienen lapsen isä, perheemme suuret menot ja pienet tulot ahdistivat oikein tosissaan. Koskettavimpia kokemuksia omassa elämässäni oli avata hartauskirja juuri silloin, kun näitä asioita kovasti itse murehdin ja mietin. Vuorossa oli hartaus, jossa oli sitaatti Martti Lutherilta. Näin murheellista perheenisää lohdutettiin. Martti sanoi, anna Herran rakentaa huoneesi ja hoitaa taloutesi. Älä sekaannu hänen virkaansa. Anna hänen huolehtia siitä. Sinulle se ei kuulu. Isännän on annettava pitää käsissään ylin johto. Jos taloutesi tarpeet ovatkin suuret, niin älä sure, sillä Jumala on suurempi kuin sinun taloutesi. Eikö hänellä, joka täyttää taivaat ja maan, olisi voimaa täyttää taloutesi tarpeita? Se kohta hiljensi ja vakuutti ja rohkaisi. Meidän Jumalamme on rakastava Isä, joka tuntee meidät ja tarpeemme. Tietää paremmin kuin me itse. Ja hänen takanaan ovat kullat ja hopeat. Ja hän kuulee kaikki rukouksemme, kaikki hätähuutomme, kun me Jeesuksen nimessä ne hänelle jätämme. Elatusten murheiden keskellä Jeesus sanoo meille rohkaisevat sanansa. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme tai mistä saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Niin teille annetaan kaikki tämäkin. Jeesus ohjaa siis nostamaan katseen murheiden suuruudesta Jumalan valtakuntaan, jonka vapaita lapsia me olemme, olosuhteiden vaihtelevuudesta huolimatta. Kallein ja pysyvin aarteemme on Jeesuksen julistama anteeksiantamus ja vapaus synneistä. Siitä me elämme. Ja kun turvamme on Jeesuksen ristin ansio, kaikki muu tarpeellinen seuraa varmasti ajallaan. Jumalan lapsina saamme elää päivän kerrallaan. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Aamen.